Imanol Kerejeta, Donosti Ospitaleko psikiatria zerbitzuko burua, egunon.
Egunon.
Gaur eskolari buruz hitz egiten ari gara, ia sei hilabeteren ondoren bueltatuko dira aurrasko ikastetxeetara, nola daude?
Bueno, hori galdera ona, zeren ez dakigu, norbera jakingo du bere etxia nola bauden. Ne uste zehongo dira zai, zerren, bueno, jendeak bere lagunak aspaldidanik ditu ikusi, ikastolako lagunak, eta ne ustez preste hongo dira, aurrakola dira, aurrak gainean egingo dute helduok esaten dioguna. Helduen eragina izango da oso garrantzitsua. Eta galdera da, ikastolara jun behar dira bai ala ez, nire ustez ez dago zalantzarik, eta gero, ba, bueno, konfiantza eduki behar du hartu dira neurrietan, eta gero, bueno, baten bat edo horren arteko baita ere ongo dira beldurra daukatenek, eta beldurra kontrolpean jarri. Zen, askotan baita ere egoera honek sortu duena da beldur bat kontrolatu ezina, eta horrek ez dugu bat ere laguntzen. Beldurra da funtzio bat babesten gaituena.
Eta gaur eskolara bueltatuko diren aur eta gazte horiei nola eragingo die ikusteak bueltatzen direla, baina prebentzio neurriak oso zorrotza direla, hau ez ukitu, ez gehiegi mugitu, bestearen gandik aldenduta egon, horrek guzti horrek etengabeko muga horrek nola eragingo die?
Bueno, baita ere ohituratu arte, egoera berria da, zeren nola murriztu zen martxoaren kursua, bueno, martxoan kursaren hasiera, ba, orain gauza berria, baino gazteek eta horrek zerbait bali baute adaptatzen dira berehala. Hor baita ere helduen lana izango da, azpimarratzea edo handitzea, zabaltzea, zeintzuk dira onurak, zeren ikastolara joan behar da, ne ustez kursoari aurre egin behar zaio, ez da posible luzatu egoera zegoen moduan, bintzat saiatu gabe. Eta helduen lana da, beldurra hori kontropean eukitzia, eta saltzea zerratik diren gauzak, eta bultzatu arauak betetzeko, eta zein onurak dituen eskolara itzultzea.
Sumatzen dutelako, ikusten dutelako, eta barrutik sentitzen dutelako baita ere, helduon ziurgabetasun hori, ez da?
Bai, norberak bere txian ea segirua daukan hori imposible da.
Batetik bestera ere aldatik.
Bai, nik aletik gana ibiltzen naizenean, ba, ikusten dut giroa oso normala. Atiatzen zea edo zein arratsaldean edo irailako hilabete derronetan hemen Euskal Herrian, eta bueno, jentea kaletikan dabil ustez bildurri gabe, neurriak hartzen, jente guztiak musuka erabiltzen, baitaren neurriak mantentzen, eta leku guztietan sartzen bazea, hor daude alkoholak eta eskuak garbitzeko tresnak, eta nik ez dut ikusten, bueno, konfinamentuan zehar, bueno, ateratzen ginena kalera lan egitera, bueno, urruntzen ginen, espoloi batetik bestera, eh? Garregun ez da hori ikusten, eta, bueno, badakigu, ustez ikasi ditugu gauzak, ikasitakoa martxan jarri behar da, eta aurrei beldurra kontrolpean jarri beharra, eta bai, gauza da kontrola, edo beldurra, eta beste gauza bada, ez da, ardura eukitzea. Hori helduen lana da.
Eta eskolan izan ez diren azken sei hilabete hauen ondoriorik ikusiko dugu, aurreta gazte horien garapenean igarriko da hori?
Ez dakit, gaur egun dauden baliabidearekin ez dakit, nola izango den. Asmatzaileen lana izango zen hori aurreratzea. Nire ustez, ni behintzen ere lanan egin dudana pandemia zorrotzaren erdian izan da, begiratu ondo, aztertu ondo, observadorea bezala lan egin eta gero neurriak hartu, gauza gertatzen diren arabera. Zen, ba, gauza batzuk prestatu behar dira. Tan ustez ikastolan prestatua daudenak, ondo prestatuak daude. Gero ikusiko dugu, bitxo madarikatu honek, erabiltzegatik, baina eaz sorpresak dakarren, baina ezin gea egon kutsa baten barnean buru atera nahi gabe eaz egertatuko den. Bueno, ez da gizakiak lehenengo pandemiari egiten dion aurre, beste egoretatik atera gara, eta gizakia atera da, eta aterako gea baita ere. Hor, baita ere nik beti esaten dut hor, azkenian hemen bihurtu behar dugu singularreko lehenengo persona, pluraleko lehenengo personan. Orduan, nitik gutara pasatzen badugu, eta denok konturatzen bagea komunitate bateko persona garela, eta konzeptori edo konzientziari hartzen badugu, taldea bezala asko zerio beto aterako garela bakarka baino, ba, euskiz horretuko dugu pilo. Orduan, lehenengo gauza da, zer egin dezakegu astelenean, gaur astelena jende guztiak ikastolara jutea, eta zer egin behar dugu gure mutilak lasai juteko, eta zer egin behar dugu gogoratzeko nola bete barituzte, zaneurriek eta zergatik, hori jokoan bidez, hori gure lana da. Zeren etxian familia bakoitzak dauka bere izkera, bere komunikazioko sistema, eta hori erabili behar dugu, baina kontuan izaten komunitate bat gerela, eta jarri behar dugu gure baldintz propioak beste jendearen eskuetan baitare.
Donostia ospitaleko psikiatria zerbitzuan pandemiaren ondorioengatik, itxialdiagatik, itxialdi horrek ekarri dituen bestelako ondorioengatik, buruko osasunari dagokionez ze kuadro iritsi zaizkizue? Badago esan daitekena hau nabarmenki egoera honen ondorioz da?
Bueno, konfinamendua ez da pandemia, bueno, konfinamendua izan da pandemiaren ondorio bat. Orduan, konfinamendua, bai, ez gaixoei. Jende normala, bueno, gaixotu da, edo ikusi ditugu gauza oso larriak, eta batzuk lotua garbi. Honekin beste batzuk ez hainbeste. Kampuan izan da gehiena, zerren alde batetikan, onda jendea oso bildurtu honekin eta bere beldurrak eta bere fobiak eta ateratzeko garatu du, guk hori ez ditugu ikusi. Guk ikusi duguna gaixo larrien artean gauza betzuk oso ezberdinak. Ez dakigu zergatik, baina konfinamendua bera izan da oso txarra esango nuke. Zeren gaixoek okerrako deskompensatu dira, deskompensazio motzak, baina oso bereziak, eta baita ere jente inoiz ez duela ezer euki, kuadro larriak euki, motzak, batekuak, eta gero ateran normaltasun osoz. Baina bai, konfinamendua izan da txarra. Pandemia eta beldurra eukidu bere historia, baina txarrena izan da isolatu egotia.
Adinekoen kasuan zer esango zenuke? Adinekoen egoitzetan dauden askok bereziki pairatu dute isolamendu hori. Orain ere, bigarren agerraldi honetan lehenengo neurriak hartzean bisitak mugatu dira edo hasi dira mugatzen?
Hor baita ere, nire inguruko persona da, 80 urtekoa jaso zuen, hartu zuen, eta oskotu egon da hori baita ere gizabanakoak zerikusiri dauka, bere esaera. Normalian, hor baita ere jakin behar duzu, badaude persona batuk, bisitak, ba, bueno, badago jente burua galduta daukala resintan, eta ez dago horatzen inor no, sartzen dena egunero, pandemia zegoenian ez da ere zein den, badaude beste batzuk bai, konfinamendu baitare aguretan edadeko jendean bueno, egin behar dena da bultzatu bere baldintzak, bai fizikoki, bai mentalki. Zerren trebetasunak adin horretan entrenatu behar dira. Orduan, ez dakit barnian nola egiten da lana, segurazki murrizketaren bat egongo da. Ba? Nik ez autu dut denetatik. Horretare horreko baldintzak, ze baldintzan daude, zer ikusiliko gidu garatu diren ondorioetan. Baina, bueno, ikusiko dugu baita ere, zer den eta berriro, hau gertatzen bada, eta bisitak entzen badira, zer ikasi dugu. Aurretik anzen eustez gauza, pilo ikasi ditugu. Mm-hmm. Zer, argitaratu dira artikulo pilo, jendea dago jotake lan honetan, bai ikuspegi sozialetikan, bai ikuspegi medikoetatikan, eta, bueno, ikusiko dugu, honei aurre inberkio diogu, eta historia da hori, hortzak eragutzi, eta martxan jarri.
Diozu, asko ikasi dugula. Badago zure ustez lehenengo itxialdian eta konfinamendu neurri zorrotzenak hartu ziren momentu horretan ongi zainduetzen zerbait, alegia berriz ere neurri zorrotzak hartu behar baldin badira, aldela errepikatu beharko litzatekena, bereziki zaindu beharko litzatekena?
Bueno, hor baita ere hemen ni bakarrik nagota, ez baningo bakarrik hemen egongo, segurazki 100 persona biltzen badituzu, 100 iritzi ezberdinak edukiko genduke. Ni konfiantza daukat jende guztiak eta ardura dunak baita ere interesa daukatela hau berriro zerrepikatzea, eta ez dakit ze gertatuko zen, baina berdina segurazki ez zen izango. Suposatzen dut. Zeren guk ikasi dugu. Gure kasuan, ta gure zerbitzuan, ta gure gaixoekin, behintzat ikasi ditugu gauza batzuk, norbera gainean dauka bere ezgarritasuna. Baina, bai, nik ez dut, gizakiak ez du, memoria oso ona dauka, gaur egun hori da informazioa zabaltzen da, lana momentu netan da, bere iztu jasotzen dugun informazioa, zein den oberena, zera informazioa uste dena beti ona da. naiz eta zehatza ez izan. Zure lana da, aztertu eta jakin zein da, oberena, zen batzuk momentu honetan ez dira onak, baina hemendik temporada batera agian bai. Historia da hori, ikasi eta ba, gizakia ez da belaunikan jartzen nolako gauzekin, eta ustez ez gaitu jarriko. Ze sufritu beharko dugu, auskalo, baina hortarako gaude.
Bultzatuta eduki ditugun ohitura aldaketa horiei begiratuz, kontaktu eza, besarkadarik eza, musurik eza, bostekoak eman ordez ukondoarekin elkarrikutzea, ohitura aldaketa horrek, berotasun falta horrek nola eragingo digu, o nola eragin diezaguke?
Nei ez da batere gustatzen, hori ez da ez daket, baina azkenean eustez beti, azpimarratu behar dugu zeintzuk dira ondorioak ez baditugu errespetatzen. Nik gainean ukoloka londak ez ditut erabiltzen, eskua bihotzan jartzen dut, eta edo beste modu baten. Gainean bakoitzak asmatu behar du ze modua jendea agurtzeko. Eta hor baitaren norberaren nortasuna azalduko da. Orda, ni oso gertua naiz, eta nei ukalondokadak ibiltzea, dizut, ez da batere gustatzen, baina datorrena eta hori egite di, ba, nola ez dute ingo, bere borondate onarekin egiten du, eta nik erantzuna ematen diot. Baina nik normalian eskua bihotzan jartzen dut, eta hola jotzen dut. Ikasi behar dugu, eta baita ere respetatu norberak badituela bere moduak, eta baina bai, hasiera baten oso gogorra da, zeren hemen oso gertua gea, eta besarkadak emateko, eta eskuak emateko, ba, nahi irutetzen impensable gaixo bateri ezagurtu. Gaixo bat ezagurtu sartzen denean, edo doanean, baina hola izan behar du, derrigorrez. Musukarekin baita ere, osea, ez dugu aurpegiak ikusten eta guretzat, psikiatarentzat, osea, aurpegia eta keinua eta ze adierazten duzu, nola esaten da, aurpegia dela animaren izpilua, eta hola da, azkenian jentea bere sentikerak azaltzen du keinuekin, takaldu egiten du informazioa, zer egin behar duzu, ez duzu lan ikutziko horregatik, eta duzu jentea babesik gabe.
Agian begietara lehen baino gehiago begiratzen dugu, agian musukoak hori ere eragin du, ezta?
Bueno, adaptatu behar geha. Osea, hor beti gainean adaptatzen den ez persona bakarrik, aberen artian adaptatzen dena, irauntzen du gehiago, adaptatu behar geha derrigorrez, hori da lana. Ta lan horretan zabaldu behar dugu informazioa, ta lan horretan gu, pluraleko lehenengo persona erabiltzea oso garrantzitsua da. Ikasi behar dugu, besteen gandik erakutsi behar dugu, dakikunaga. Dakide, aspekto kritikoak duki behar ditugu, kritikoak izan behar geha, baina bueno, beti kritika konstruktiba, beti gauzak eraikitzeko gogoz, eta ni beti oso optimista zana, eta mezuak beti oso baikorrak izaten dira, zerren, bueno, hola bizi naiz, ni beti besatzen dut, hori, datoren errenka izango da hoberena, eta datoren errenka bihurtuko nau persona hobeago baten, eta hola da, bizitza neustez hola da, eksperientziak bildu, eksperientziak jaso, eta horren araberaz gauzak aldatu zure inguruan.
Ez erronik ekarriko digu, ikasiko dugu ezer, honentatik guztitik?
Jo, eske galdera zaila, zakit, iesa zer ekarri zugun. Txarra izan zen dena, ona, ikasi gendun zerbait, piztu egin zituen sentikera batzuk, zer, hori ez dakizu. Badirudi mundu bat pasadela, eran egun lagun batekin hitz egiten, eta esaten hor daukala usgune bat. Hiru hilabete horiek konfinamendua, badirudi urte bete pasadela, eta egia da. Osea, badirudi mundu bat pasadela, 6 hilabete dara mago. Zer dira 6 hilabete? 6 hilabete ez dira ezer. Eta gainean, bueno, aur batentzako 6 hilabete asko izango dira, baina niretzat, 77 urtekin 6 hilabete da, ez dakit, la propina. Ordan, hor persona bakoitza baitari ikusiko du, ez dakit, baina 6 hilabetetan, baina, ustez, ikasi dugu, behintzat gutxienez da, behar dena honei aurre egiteko, preste egoteko, ospitaleak prest daude, sistemak prest daude, baina ustez ikastolak bere neurriak hartu dituzta prest daude, eta gero ikusi behar dugu, berak virusak ez badu ikasten baitare ez badu bere arduradunak esatu betarora jungo dugu honen kontra. Ez dakigu, baina 6 hilabete bakarrik.
Zer... Osasunari orain garantzia gehiago ematen diogu agian?
Bai, nire ustez bai. Zeren gau, ikusi dugu gertutikan, ezke hilako asko dira, eta horrek mugitu ditu kontzientzia asko, orduan, bueno, osasuna oso garrantzitsua da, eta hor baita ere ikusi da ze garrantzitsua den osasun sistema publiko bat ukitzea. Eta bueno, hemen zorionez osasun sistema publikoa da, ona da, ondo funtzionatu du, eta hori begiratu, ze leku garatuenean estatu batuetan, eta ez dago osasun publiko sistema, eta ze gertatzen da. Orduan bai, jentea eman dio garrantzitsuan, ustez aitortu du ze baliabidea dauzkagun, eta hori indartu beharra. Ez dugu aztu beharrikan, ze bat dirua eskaintzen da osasunari gure herrian. Presupuestean nahi erdia, osea, erdia.
Eta bestearen tokian jartzen, lehen baino hobeto xeago dakigu orain, empatian irabazi dugu?
Baita ere, eske, gero eta gertuago egon direnak, empatikoagoak dira. Badago jente orain digan ez zaio tokatu, eta hor, beti esaten da, gaztean gana leporatzen da, eta ez dute kontzientzia, baina eske, bere esperientzia besteoa da, hori gure ardura da, azaltzea, empatia zer den, eta hainik egin deten komentarioa, ozera, zuretza, tamazazpi urtekin, edo amabost urtekin, edo amar urtekin, ba, gauzak ez, tagit, beste neurri badute denborarekin. Ordon gu, gea, itxaroteko gauza, ea ze denbora bizi dugun arabera. Zorgun, amar urteko aur bateri ez deten zitxuen behar duela, ez dakit urte bete zerbait ekitu, bat zati amar, hori da.
Imanol Kerejeta, estimatua dago zure bisita.
Iasker.
Urrengor arte.
Berdin.